The Voice of America. ኣብ ልዕልና ሕግን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ምምሕያሽ ከም ዘድሊ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝተመያየጡ ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ስቴፈን ዴዮን ገሊፆም ዝበለፁ ላዕለዋይነት ሕጊ ምስ ዝህሉን ህዝቢ እውን ዝበለፀ ነፃነት ክህልዎም ዝግበርን ካናዳውያን ሰብ ሃብቲ ናብ ኢትዮጵያ ንክመፁ ክንእምኖም ንኽእል ኢና ኢሎም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ምን ያኽተቕርቦ እያ
ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ስቴፈን ዴዮን ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ኣብ መዛዘሚ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዝሓቆፈ ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምምያጦምን ሎሚ ኣማሲኡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣፍሊጦም ኣለዉ መንግስትን ኢትዮጵያውያን ኣብ ከይዲ ህንፀት ዲሞክራሲ ብዝያዳ ንክካፈሉ ከምኡውን ጭቡጥ ሃናፅ ምምሕያሽ ክገብር ከም ዝሓተቱ እውን ገሊፆም
ኣብ ልዕልነት ሕግን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ምምሕያሽ ክህሊ ንደሊ ዕግርግር ዘየለዓዕሉ ጋዜጠኛታት ተሓለቕቲ ማሕበራዊ መሰላት ኣባላት ተቃዋምቲ ነፃ ክኾኑ ንደሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሚኒስተር ወፃእን ምክትል ዓቃቢ ሕግን ግልፂ ዝኾነ ምይይጥ ገይርና ኣለና ምምሕያሽ ምህላው እርግፀኛታት ክንኸውን ንደሊ ካናዳ እውን ነዚ ክትድግፎ እያ
ላዕለዋይነት ሕጊ ምዕሳሉ ዝበለፀ ካናዳውያን ሰብ ሃፍቲ ናብ ኢትዮጵያ ንክመፁ ክገብር ከም ዝኽእል እውን እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ተዛሪቦም
ዝያዳ ልዕልነት ሕጊ ብዝሃለወ መጠን ዝያዳ ንፁራት ሕግታት ብዝሃለወ መጠን እቲ ህዝቢ እውን ዝያዳ ነፃነት ክህልዎ ኣብ ዝግበር ግዜ ሰብ ሃፍትና ኣብ ኢትዮጵያ ሃፍቶም ንከፍስሱ ኢንዱስትሪኦም ንኸዕብዩ ብዝያዳ ክንኣምኖም ንኽእል
ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝያዳ ጭቡጥን ሃናፅን ተሓድሶ ክገብር ከም ዝሓተቱን መንግስቲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተዋህበ ምላሽ ከም ዘሰከፎ ንዕዶቶም ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ኣብዝ ሓለፈ ሒደት መዓልትታት ዝተገብሩ ነገራት ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንረብሓ ህዝቢ ኢሉ ሓቀኛ ለውጥታት ንምግባር ፈቃደኛ ንምዃኑ ምልክት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካናዳ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ኩነታት ተስፋ ምግባራ እውን ተጠቂሱሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ካናዳን ድልድል ርክብ ምህላውን ኣብ መዳይ ተልእኹ ዕቃበ ሰላም ኩነታት ፀጥታ ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝኣመሰሉ ብሓባር ክሰርሓሉ ዝኽእላ ዕድል ምህላው እውን ዝገለፁቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ብመዳይ ልምዓት እውን ሃገሮም ንኢትዮጵያ ክትድግፍ ከም እትኽእል ገሊፆም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ካብ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ናይጀርያን ኬንያን በፂሖም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ